Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү Азаттык радиосунан баштайбыз. Евразия экономикалык биримдиги Батыштын санкцияларына жооп кылып Кытай жана Иран менен алаканы тереңдетмек болду.
Россияга карата санкция кылып атпайбы? Өзүрдө Россия менен өнөктөш мамлекеттер колдоп экономикалык саясат өткөрүүгө муктаж болуп атат.
Арменияда парламенттик шайлоодо Никол Пашинянды менин кадамым саясий блогу жеңип чыкты.
Биз сыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам.
Дарыгерлер рак болгон клеткаларды химиялык терапиясыз дарылоо жолун ойлоп табышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага узатам.
Рахмат, саламатсыздар. Ошентип, Арменияда кечээ өткөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы жеңди. Соңку маалыматтарга караганда аны добуш бергендердин 70% колдоду. Ал эми негизги атаандашы эсептелген Гагик Царукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 8.5% ээ болду. Үчүнчү орунда Жаркын Армения партиясы, аларда добуштардын 6.35%. Мунун баардыгы алдын ала маалымат, бирок улутту өзгөрүү болбой турган айтылууда. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы добуш берүүдөн бир сутка өткөндөн кийин жарыяланат. Армениянын Бурж шайкому бул жолу добуш берүүгө шайлоочулардын 48.6% катышканын, бул былтыр апрелде өткөн шайлоодогудан азыраак экенин билдирди. Шайлоо 100 000 деген адамдар көчөгө чыгып бийликтин алмашуусуна алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бул тууралуу Move Green экологиялык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Мария Колесникова өзү билдирди. Аны жана дагы 14 активисти Варшавага учуп барганда кармап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтиресиңер деген негизде өлкөгө киргизбей кайра мекенине жөнөтүшкөн. Колесникова Кыргызстандын жарандык секторунун өкүлү катары катышканы барганын, ал жерде энергия алуунун башка кошумча түрлөрүн өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция тартуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү болгонун, бирок жыйынга катышпай калганына кыргыз коомчулугу дагы тиешелүү мекемелер дагы көңүл бурбаганын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун климатты өзгөртүү боюнча конференциясы Польшанын түштүгүндөгү Катовица шаарында өттү. Анда 2015 жылы Парижде кабыл алынган климаттык макулдашууну ишке ашыруу маселелери талкууланды. Негизги темалардын бири мөңгүлөргө байланыштуу болду. Бүгүн Бишкекте адам укуктары Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген конференция өтөт. Иш-чара адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналат. Кыргызстандын акыйкатчысынын маалыматына караганда келип түшкөн арыздардын 70% сот, тергөө жана прокуратура органдарынын ишине нааразылыкка байланыштуу болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылдын 10 декабрында кабыл алынган. 10 ноябрдан 10 декабрга чейин Кыргызстанда адам укуктары боюнча бир айлык өттү. Юстиция министрлиги калкка аксыз улуттук жардам көрсөтүү декадасын уюштурду. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде бүгүн жөлөк бул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кенжебек Бокоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мамлекеттик жөлөк булдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун максаты жөлөк бул ала турган үй бүлөнүн жалпы кирешесин эсептөөдө алар менен чогуу жашаган пенсионер ата энесинин пенсиясын эсепке албоо.
Аны сап атканда совокупный доход, жыйынтык киреше деген бар. Ошол жерде пенсия деген түшүнүктү алып салуу боюнча мен мыйзам долбоорун киргизген. Пенсионер менен жашаган үй бүлө балдарына жөлөк пул ала албай калат, анткени ата энеси кошо жашаган пенсионерлердин акчасы эсептелип беришти.
Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар, алардын 38% мамлекеттен жашоо минимумунан төмөн акча алышат. Орточо пенсия бүгүнкү күндө 5682 сомду түзөт. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеевнанын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Алексеева 8 декабрда 92 жашында дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу 11 декабрда өтөт. 1927 жылы Крым жарым аралындагы Евпатория деген аталган шаарчада төрөлгөн Людмила Алексеева Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөн, советтик маалда эле укук коргоочулук ишмердик менен алектенип, Москвадагы Хельсинки тоонун түзүүчүлөрдүн бири болгон. 1977 жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал жылдары диссиденттик кыймылды иликтеп, батыштагы маалымат каражаттарына макала жазып турган. Советтер Союзу тараган соң 1993 жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тоонун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан эле. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, өткөн аптада премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Кең Сай конушунда аялдардын жана эркектердин кийими тигиле турган фабриканын курулушун көрүп келди. Анда пахта тазалоо, жип жана кездем өндүрүү, тигүү цехтери болот. Өндүрүштү келерки жылдын 1-декабрында баштоо пландалууда. Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Ооган президенти Ашраф Гани Британиялык Guardian басылмасынын иликтөөсүнөн соң бул ишти дыкат текшерип чыгууну тапшырган. Басылмада Ооган футбол федерациясынын башчылыгы кыз келиндер курамасына ойногондорго ыдык көрсөткөн деген иликтөөнү жарыялаган, бирок алар өзлөрү бул айыптоолорду четке кагууда. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Иш-чараны маданият билим министрликтери, Юсайт агенттигинин келгиле окуйбуз жана билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорлору биргелешип уюштурууда. Элдин кете окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу максатын көздөгөн бул иш-чара быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналат.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну менен Азаттык Чекит.org интернет баракчабыздан да таанышып турсаңыз болот. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 10-декабрда кар жаашы күтүлбөйт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Ысык Көлдө 4-9, Ош, Баткен жана Жалал Абадта күндүз 4-9, Нарында -3, -8 градус болот. Бүгүн Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын табы борбордо 5-7 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Евразия экономикалык биримдиги батыштын санкцияларына жооп кылып, Кытай менен Иран жана Иран менен соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүп, аларды андан ары теңдетүүнү көздөй турган болду. Буга байланыштуу уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлеринин акыркы отурумунда чечимдер кабыл алынды. Бул демилгени батыш менен соода байланыштары тарыган Орусия көтөрүп, Евразия экономикалык биримдиги уюму аркылуу эл аралык санкцияларга туш болгон Иранды өз тарабына тартуу аракети катары сыпатталууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Санкт-Петербург шаарында 6-декабрда болуп өткөн Евразиялык биримдиктин кезектеги жыйынында батыштын атаандашы катары саналган Кытай жана Иран менен соода экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөгөн макулдашууну күчүнө киргизүү чечими кабыл алынды. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин муну уюмдун эл аралык кызматташтык аянтчасын кеңейтүүгө таштаган кадамы катары баалады.
Продолжают расширяться и внешние связи Евразии.
Евразиялык биримдиктин тышкы байланыштары дагы кеңейүүдө. Быйыл май айында Евразия экономикалык биримдигинин үчүнчү бир өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен келишимдери тууралуу макулдашууга кол коюлган. Бүгүн биздин алдыбызда Кытай менен соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүнү караган жана Иран менен убактылуу эркин соода тилкесин түзүү боюнча макулдашууларды күчүнө киргизүү боюнча чечим кабыл алуу милдети турат.
Торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном.
Владимир Путиндин мындай демилгеси батыш дүйнөсү Орусияга карата соода экономикалык санкцияларды киргизип, анын кесепеттери көрүнө баштаган учурга туура келди. Мына ошондуктан Евразиялык биримдик уюмунун бул кадамы батыштын санкциялык басымына кабылган Орусиянын жооп иретиндеги геосаясий жүрүшү катары каралууда. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жешенкулов муну Орусиянын жана анын жакын өнөктөштөрүнүн бирдиктүү экономикалык альянс түзүү аракети катары кабыл алды.
Мунун баары дүйнө жүзүндөгү геосаясий абал менен байланыштуу. Россияга карата санкция кылып атпайбы? Өзүрдө Россия менен өнөктөш мамлекеттер жалпы ошо Евразия мүчөлөрүн колдоп өзүнчө бир экономикалык саясат өткөрүүгө муктаж болуп атат да. Анткени Кыргызстан Россияга көп маселелер боюнча көз каранды. Эгерде Россияда экономикалык абал курчса, бизде дагы курчу. Майда чүйдө болушу мүмкүн, бирок чоң кооптонуу болбош. Негизги биздин бүгүнкү өнөктөштөр ошол Россия, Казакстан өзүнчө айтсак болот.
Евразиялык биримдик уюмунун Кытай менен соода экономикалык байланыштарды тереңдетүү жана Иран менен эркин соода тилкесин түзүү макулдашуулары күчүнө кирсе, саясатталдоочулар анда дүйнөдө экономикалык кызматташуунун өз алдынча экинчи борбору түзүлөт деген ойдо. Бирок эл аралык санкциялар кирген Иран менен байланышты калыбына келтирүү Евразиялык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин санкциялык тартипти бузбоо боюнча эл аралык милдеттемелерин аткарууга каршы келип калары эскертилди. Саясаттануучу Эмилбек Жороев мындай кадамдардан эгемен мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгы жабыркап калбашы керек деп эсептейт.
Тилекке каршы Евразия экономикалык биримдиги экономикалык гана эмес, саясий, геополитикалык да мааниси дайыма чоң болуп келген. Азыр сүйлөшүүлөрдүн алкагында өзгөчө Иранга тиешелүү маселе боюнча албетте бул кайсы бир деңгээлде батыш мамлекеттердин Иран боюнча саясий өңүтүү дагы да көбүрөөк белгилип байкалып аткандай. Кыргызстан үчүн, ЕАЭПдин башка мүчөлөрү үчүн албетте бул жерде баарысын эске алып, ушул санкциялар болуп атканда улуттук экономикаларына жапа чектирбей, ушундай кыйынчылыктарга калынбай турган болчудай болуп кадам
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдик үчүн жаңыдан ачылып өздөштүрүлө турган рынок жана андан сырткаркы үчүнчү тараптар менен байланышта тоскоолдуктар болбошу керек деген ойдо. Президент Сооронбай Жээнбеков уюмдун соода экономикалык кызматташтыгынын кеңейиши өлкөдө чакан жана орто ишкердиктин өнүгүшү үчүн өбөлгө түзө турганын белгиледи.
Убеждён, что подписанные сегодня документы внесут весомый вклад.
Бул кол коюлган документтер ишкердик жүргүзүүгө чоң салым кошо турганына ынандым. Муну менен Евразия экономикалык биримдиги уюмуна кирген мамлекеттердеги биздин жарандардын турмуш тиричилигин жакшыртканга бир топ чоң кадамдар ташталат. Бул биздин биримдикке кирген мамлекеттердин башын бириктирген аябагандай чоң дарамети бар уюм. Бирок биз анын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана албай жатабыз. Мындай шартта алдыдагы биздин эң негизги милдет тердин бири ар кандай тоскоолдуктарды жеңүү болуп саналат.
Любых барьеров и ограничений.
Ошол эле кезде Беларусь президенти Александр Лукашенко Евразиялык экономикалык биримдик үчүнчү тараптар менен соода экономикалык байланышты тереңдетүүдөн мурун уюмдун ичиндеги өз ара кызматташтыкты тартипке салуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында макулдашуудагы тең укуктуулук шарттары иш жүзүндө аткарылмайынча уюм толук кандуу иштеп кетиши күмөн.
Если таких равных условий нет, то нет и союза.
Кубанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Ушул эле теманы улай Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахмановдон маек алганбыз. Ага суроону мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ошол маекти чогуу тыңдайлы. Өмүрбек мырза, мына Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин президенттеринин жыйыны ушул Санкт-Петербург шаарында жыйынтыкталды. Андагы айтылган каралган маселелерге бир сыйра көз салып турсаңыз керек. Жыйындын өтүшүн жалпы кандай бааладыңыз? Анан ушул уюмдун деги эле бүгүнкү кудуретин кандай көрүп жатасыз?
Бул дүйнөдө биримдиктердин эң негизги критерийи болуп, алардын саясий жана экономикалык окшоштугу болуп эсептелет. Мына Евросоюзду карагыла, баардыгы демократиялык мамлекеттер, баардыгы бир деңгээлде өнүккөн, жалпысынан алганда жаңы кирген гана могу Чыгыш Европа бир аз артта турат. Ал эми биздин бажы биримдиги жана ЕС биримдигибиз бул кандай? Биринчиден Россия башында турат, бир башкармабыз бар. Россияда байлык көп, нефти бар, газы бар, темири бар, токой бар дегендей. Ошон үчүн алар өнүгүү боюнча көп алдыда турат. ВВПсы ар бир адамга где-то 29,000 доллар болуп эсептелет. Ошол эле кезде биздин ВВПбыз, биздин президент айтты 1200 деп. Менин оюмча ал киши жаңылып атат, билбесе керек. Биздики баардык дүйнөлүк авторитеттүү экономикалык организациялардын айтышы боюнча биздики 3,500. 3,500 болгондо дагы өтө аз болуп эсептелет. Анан кантип биз ошол кедей Кыргызстан салыштырмалуу түрдө бай Россия бирдей экономикалык закондор менен жашай алабыз? Ошон үчүн биздин өзүбүздүн ич жара ушул өнүгү стратегиябыз туура келбегенден кийин башкалар менен кантип туура келет? Азыр мына Белоруссия менен чыр болуп атат. Белоруссия мурун бир топ льготаларын алып, улам бир аз коркутуп дагы алып, жана нефтини аябай арзан алып ошентип өнүп калган. Алар дагы бизди өтө аз берип атат, таможнядан түшкөн акчаны деп алар кыйкырып атат. А биздин мамлекет болсо баарына макулбуз, ал эмес биздин сомубузду жок кылсаңар дагы биз макулбуз деп атат. Бул туура эмес саясат деп эсептейм, анткени Россиянын кризистери дагы алдыда. Ошон үчүн биз алар менен кошо чөгүп кетпей, өз алдыбызча оқатуызды тыңырақ қылсақ болат іле реформа алып. Кейіштіндерсе ешқандай реформа болған жоқ, и бола тұрғанда кейпі жоқ.
Сен аға ұшыл Қытай менен Иранға өзінші бірімін акцент жасап, мамле жасап атқаны қандай деп ойлайсың? Мысалы, башқа Япония же Европа өлкөсү сыяктуу өлкөлөрдөн бажы төлөмүн бирдей алабыз дагы анан булардан эмне үчүн анда жеңилдетиш керек?
Бул мындай да, бул Россия бул империдик оору менен чалдыккан мамлекет, бул дагы эле бир башкарсам дейт, территориям көбөйтсөм дейт. Ошон үчүн азыр Европага, Америкага каршы дагы бизди көбөйтүп кошуп алсак дейт. Ошол эле Иранды, анан Кытайды. Бирок Кытай Россияга эч качан кошулбайт. Россия Кытайга кошулушу мүмкүн. Анткени Кытайдын экономикасы азыр экинчи экономика дүйнөдөгү Америкадан кийин. Ал келип туруп бизге келип кошулбайт. Бирок ошол эле кезде биз менен жакшы мамиледе болот. Анткени ал бизди дагы өзүнүн экономикалык курчоосуна алгысы келет, алып атат. Биз гана эмес, Европа, Американын дагы аябай көп алып, мына Американын президенти айтып атат. Ошон үчүн менин оюмча биздин ЕАЭСке кошула турган Иран кошулушу мүмкүн. Анткени Ирандын айласы жок. Ал бурч кагып чылган нерсе болуп калды. Бүт бардык жактан санкция болду.
Бирок чек ара болуш керек да, мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежеси э?
Ооба. Эми мындай да, эгер бир нормалдуу, бир өнүккөн, жакшы бирикме болгондо Евросоюзга окшоп чек аралар ачылмак, эркин товар жүгүртүү болмок. Бирок тилекке каршы биздин эски төрт мамлекеттин ичинде дагы чек аралар катышчу болот, коррупция күчөгөн. Чек арадан кааласа өткөрөт, кааласа өткөрбөйт. Ошон үчүн бул ЕСтин тагдыры аябай татаал. Анын үстүнө Россияга дагы санкциялар күчөп атат. Ал күчөгөн сайын Россияда да кризистер болуп кетиши ыктымал. Эгер ал кризистер болуп кетсе, бизди да каптап кетет.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Кыргызстандык активист Польшадан өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бүгүн 10-декабрда Бишкекте адам укуктарына арналган конференция өтөт. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттык сактоо боюнча комитетинде бүгүн 10-декабрда жүйлүк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер, орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексееванын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Соңку жыйынтыктар боюнча анда Никол Пашинянын Менин кадамым саясий блогу көпчүлүк добушту алып, жеңип чыкты. Экс-премьер Пашинян жекшемби күнү добуш берип жатып, мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоодо элдин толук колдоосун күтөөрүн жашырган жок эле. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Май айындагы кансыз төңкөрүлүштүн арты менен бийликке келген Никол Пашинянда Арменияны көптөгөн жылдар бою башкарган саясий элитанын колунан сууруп чыгуу дымагы бар. Советтик доордон калган, коррупция жана тууганчылыкка малынган бийликтен арылуу үчүн парламентти октябрда таркатып, Пашиняндын демилгеси менен Арменияда жаңы шайлоо өттү. Бул шайлоо элдин соңку маанайын жана колдоосун билүү үчүн керек, дейт Пашинян.
Биз чыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам. Демократия биздин башкы максатыбыз жана биз ага мына эми жетишип отурабыз. Келечекке болгон негизги максатыбыз Арменияда демократияны институционалдык деңгээлде күчөтүү.
Institutionally Armenian democracy.
Мурунку бийликтин камчысын чаап, ошондо күч топтогон республикалык партия соңку жолу 2017 жылкы шайланган парламентте көпчүлүктү түзгөн. Алар май айында кыйла күчөтүлгөн премьер-министрлик кызматтан кол жууп, эми парламенттеги көпчүлүк мандатынан ажырап жатат. Республикалык партиянын лидери мурунку премьер-министр жана экс-президент Серж Саргсян добуш берүүгө келди, бирок Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Баса кызыктуу факт добуш берүүдө санарип аппараты Серж Саргисяндын баш бармагын тааныбай экс-президентке баардык 10 манжасын сканерден өткөрүүгө туура келди. Соңку мезгилде бир топ аткаминерлер кызматтан бошотулду, айрымдары камалды. Жума күнү сот мурунку президент Роберт Качарянды конституциялык түзүмдү кулатуу аракети үчүн кайра абакта кармоо чечимин чыгарды. Алгач ал июлда кармалып, анан иши соттун кийинки инстанциясына жөнөтүлгөн болчу. Качарян Армениянын экинчи президенти, ал 1998-2008 жылдары өлкөнү башкарган. Эл аралык байкоочулар бул шайлоодо азырынча олуттуу мыйзам бузуу байкай элек, анткени менен кандайдыр бир бүтүн чыгарууга али эрте деп жатышат.
Бул шайлоонун айланасында жакшы маанай түзүлүп жатат. Анткен менен биз бейтарап жана эч жака тартпай иштешибиз керек. Андыктан саясий жеке симпатияга жол бербейбиз. Биз шайлоо эл аралык стандарттар жана Армения мыйзамына дал келерин камсыз кылуу үчүн байкоо салып турабыз. Саясий баа берүүнү башкалар кылсын.
Деди ЖККУ байкоочуларынын башчысы Урсула Гачек. Парламентке быйыл 9 партия жана 2 блок ат салышты. Соңку маалыматтар боюнча Пашняндын менин кадамым саясий блогу парламентте оңой эле көпчүлүккө ээ болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Жүргөмүштөр да балдарын сүт менен багышат. Секирчек жүргөмүштөрдүн түркүмүнө кирген Тохес Магнус жүргөмүшү балдарын алгачкы 40 күн бою сүт менен багат. Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары та Магнус жүргөмүшүнүн 19 делесине байкоо жүргүзүшкөн. Кылдат байкоо эне жүргөмүштөр адегенде балдарын сүткө окшош суюктук менен бакканын көрсөткөн. Алар обол желедеги уянын ичине сүткө окшогон суюктукту тамчыдай кылып калтырышкан. Бул суюктукту бала жүргөмүштөр жутуп тамактанышкан. Кийин эне жүргөмүш чоңоюп калган балдарын курсагындагы эпигастралдык кобулдан чыгуучу сүт менен баккан. Береги сүттүн курамында кант, май, белок бар жана белок уйдун сүтүндөгүдөн 4 эсе көп болгон. Бөбөк жүргөмүштөр өмүрүнүн алгачкы 20 күнү тамактанышкан. Андан соң чоңойгон бала жүргөмүштөр уядан чыгышып тамак ашты өздөрү таап жешкен. Ага катар эле энесине келип дагы 20 күн эпигастралдык кобулга жабышып сүт эмишти. Балыктын калдыктарынан биогаз жасалат. Норвегия балыкты кайра иштеткенден кийин калган таштандыларды суюк биогаз өндүрүү үчүн пайдаланат. Алдагыдай суюк биогаз менен иштеген кемелер зыяндуу газдарды бөлбөйт жана абаны булгабайт. Балыкты иштетүүдөн калган таштандыларды суюк газга айлантып жаткан кезде каңылжаардык жарган сассык жыт бөлүнөт. Мындай коңурсук жыт кычкыл тексиз бузулган таштандылардан чыгат. Атап айтканда метан менен көмүртектин кош оксиди менен күкүрттүн суутеги пайда кылат. Алынган биогаз тазаланган соң суюк биогазга айлантылат. Азырынча берегидей жол менен алынган биогазды жылуулук системалардын баарында колдонуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн норвегиялык компания 2021 жылга чейин аккумулятор жана суюк жаратылыш газы, ошондой эле биогазды иштеген 6 кеме курууга чоң суммадагы каражат бөлмөкчү болду. Компания ушул чакта гибриддик кыймылдаткыч менен иштеген 3 круиздик кеме курууда. Алар келерки 3 жылда пайдаланууга берилет. Жаңы кемелер 14 күнгө чейин аккумулятор жана суюк газ менен иштеп, углеродду керектебей жүрөбөт. Рак болгон клеткаларды химиялык терапиясыз эле жок кылчу генетикалык кнопка. Америкалык окумуштуулар рак болгон клеткаларды кыйратып жок кылчу молекулярдык өчүргүчтү микро РНКны табышты. Микро РНКны активдештирип туруп, рактын клеткаларына өзүн өзү кыйратуу жөнүндө сигнал жиберилсе, зыяндуу клеткалар аны аткарууга мажбур. Бул механизмди пайдаланып, организмди рак илдетине химиялык терапияны колдонбой эле айыктырса болоору айтылат. Кишинин организминде клеткалар дайыма пайда болуп жана өлүп турушат. Бир мүнөттө кишинин денесинде 300 миллионго жакын клетка өлүп, жаңылары пайда болот. Бул организмди картайган жана ооруга чалдыккан клеткалардан коргойт. Ал эми рактын клеткаларында иммундук системанын өзүн өзү жок кылуу боюнча көрсөтмөсүн таназарга албай коюу жөндөмү бар. Ошого алар өлбөй тирүү калышат. Ал эми жаңы ачылыш рак клеткаларын көрсөтмөнү моюнтолгобой аткарды. Курсактагы наристе бутун тыбырчылатып өз денесинин картасын түзөт. Бул карта балага энесинин ичиндеги мейкиндик түзүлдөгүнө жардамдашат. Муну англиялык окумуштуулардын изилдөөсү айкындады. Алар жаңы төрөлгөн бала уктап кеткен учурда бутун тарткан кезде мээсинде пайда болгон толкундарды ченеп көрүшкөн. Нарстелердин мээсиндеги тез өчүүчү толкундар алардын буту тартканда мээнин тийиштүү бөлүгүндө пайда болгон. Оң колу кыймылдаганда мээсинин сол жарым шарында мээ толкундары пайда болгон. Мээнин сол жарым шарында оң колдун кыймылы контролдолот. Ал эми ара төрөлгөн бөбөктөрдө мындай мээ толкундары аябай чоң болгон. Бул илимий ачылыш наристе курсакта жаткан акыркы 3 ай ичиндеги бутунун тебүүсү мээнин сезүү үчүн жооп берген бөлүгүнүн өнүгүүсүнө жана анын өз денесин аңдап түшүнүү баштоосуна жардамдашат деген тыянак чыгарууга негиз болду. Курсактагы баланын кыймылынын натыйжасында мээде тез-тез пайда болгон толкундар алар бир нече айлык болгондон кийин байкалбай жок болуп кеткен. Илимпоз Кимберли Уатхейт бул изилдөө бөбөк эми төрөлгөндөн кийинки баштапкы күндөрү аларга оптималдуу климаттык жагдайды түзүп берүү үчүн абдан маанилүү деп эсептейт. Сеялар тыбырчылаганда өздөрүнүн энесинин курсагында жаткандай сезиши керек. Биз байкаган кыймылдар уйку маалында болгондуктан жаңы төрөлгөн бөбөктөрдүн уйкусу корголууга тийиш, дейт Уайтхейт.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азамулу сунуштады. Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлебек Дүйшеев айтып берет.
Кырчын деген сөздү азыркылардын баары эле көчмөндөр оюну өтүп жүргөн кырчын жайлоосу деп түшүнүп жүрсө керек. Майда бадал кырчын деп аталган. Кийин жаш талтеректүү, бадалдуу жерлердин баарын эле кырчын деп атап калган. Кырчындуу өзөнгө барып конушкан экен дейт. Кырчындуу жерди тандагыла дейт. Мындан улам адамдын өмүрүн жаштыгында ошол жаңыдан бүрдөп, гүлдөп келаткан кырчындай талтеректерге салыштырган. Ушундан улам экинчи мааниси пайда болгон. Кырчын өмүр дейт. Кырчын жаштык да өтүп баратат дейт. Кырчынында кыйылып калбадыбы дейт. Жап-жаш кезинде бул дүйнөдөн өтүп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Биздин тилге иран тилинен кирген заада деген сөз бар. Бул сөз коркок, чочуп калган, жүрөгү түшүп калган дегенди билдирет. Ал көптөн бери жүрөк заада болуп жүрөт дейт. Бекер эле жүрөк заада боло бербе дейт. Заада сөзү өзүнчө турганда эч кандай мааниге ээ эмес. Ошондуктан ага башка бир сөз жалгангандан кийин гана ар кандай мааниге ээ болуп чыга келет. Мисалы Бекзаада дейт. Мында Бектин уулу дегенди билдиргени. Ханзаада десе хандын уулу дегендиги. Негизи тектүү тукумдун кыз уландарын ушинтип аташкан. Перизаада дешкен. Сулуу, өзлөрүн адептүү алып жүргөн татынакай кыздарды. Даанышман, акылман адамдарды Олиязаада деп коюшкан. Эр жүрөк баатыр жигиттерин сырттан заада жигит экен деген. Ал эми ичинен ириген, жамандык иштеген, кара ниет кишилерди арамзаада деп койгон. Арамза деген сөз ушундан келип чыккан. Ивеп деген сөз эмнени түшүндүрөрүн көбүбүз билбейбиз. Ивеп деген шек дегенди билдирет экен. Менин аныңдан ибебим бар дейт. Менин аныңдан шегим бар дегени. Араб тилинен кирген ижара деген сөз аренда дегенди билдирет экен. Сдавать в аренду деген ижарага кой деп которулат. Ибарат деген көпчүлүккө комустун күйүүсү катары белгилүү. Бирок бул сөздүн мааниси үлгү, таалим дегенди билгисерин көбүбүз балким биле бербейбиз. Жакшы иштерди жасап өт, ибарат калсын артыңда дейт. Жакшы эмгек кыл, артыңда келаткан адамдарга таалим, үлгү калсын дегени. Кайсар деген сөздүн да бири бирине карама каршы эки мааниси бар экен. Бир мааниси кайсар деген чечкиндүү, күчтүү, эр көкүрөк дегенди билдирсе, ушул эр жүрөктүүлүк ашынып кеткенди жеңил ойлуулукка, зөөкүрлүккө чейин алып барат экен. Ушул маанидеги сөздү кайсар жигит деп коет экен. Шишип калган жерди дарылай турган чөптүн атын сары кайсар деп атайт. Кара болот кайсар десе болоттон жасалган кылычтын атын билдиргени. Келик дегенди маанисин да билбей калдык. келик киши деген сыпайы, жагымдуу, тарбиялуу киши дегенди билгизген сөз. Ал азамат болчу келигим деп баласын маңдайынан сылады дейт.
Шелек Дүйшеевтин баян уктуңуз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бираздан кийин уктурууну улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-декабрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына 70 жыл толду. Алдыдагы чарылышыбызда ушул теманын тегерегинде эл аралык эксперттер менен маек курабыз. Чогуу болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова топтоп жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Соңку маалыматтарга караганда аны добуш бергендердин 70%тен ашыгы колдоду. Ал эми негизги атаандашы эсептелген Гагик Царукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 8.5% ээ болду. Үчүнчү орунда Жаркын Армения партиясы, аларда добуштардын 6.35%. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы добуш берүүдөн бир сутка өткөндөн кийин жарыяланат. Армениянын Боршайкому бул жолу добуш берүүгө шайлоочулардын 48.6% катышканын, бул былтыр апрелде өткөн шайлоодогудан азыраак экенин билдирди. Шайлоо 100 000 адамдар көчөгө чыгып бийликтен алмашуусуна алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бул тууралуу Move Green экологиялык бейкмөт уюмунун жетекчиси Мария Колесникова өзү билдирди. Аны жанындагы 14 активисти Варшавага учуп барганда кармап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтиресиңер деген негизде өлкөгө киргизбей кайра мекенине жөнөтүшкөн. Колесникова Кыргызстандын жарандык секторунун өкүлү катары катышканы барганын, ал жерде энергия алуунун башка кошумча түрлөрүн өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция тартуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү болгонун, бирок жыйынга катышпай калганына кыргыз коомчулугу дагы, тиешелүү мекемелер дагы көңүл бурбаганын фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкекте адам укуктары Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген конференция өтөт. Иш-чара адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жылдыгына арналды. Бириккен Улуттар уюмунун бул декларациясы 1948-жылы 10-декабрда кабыл алынган. 10-ноябрдан 10-декабрга чейин Кыргызстанда адам укуктары боюнча бир айлык өттү. Юстиция министрлиги калкка аксыз укуктук жардам көрсөтүү декадасын уюштурду. Аларда адам укуктарынын күнүнө карата бүгүн 10-декабрда жарандык активист Өндүрүш Токтоносоров Бишкекте акция өткөрөт. Ал Бириккен Улуттар уюмунун үйүнүн алдына чыгып, Кытайда камалды деген жарандардын абалына көңүл бурууга чакырат. Адам укугун тебелебе Пекин деген жазуу менен чыгарын айткан активист акцияга Кытайда жакындары камалганы айтылган кыргыздар да катышаарын кошумчалады. Өткөн аптада Кытайдагы жакындарын издеген жарандар президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан. Кийинчерээк Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, бул маселени бийликке, коомчулукка жеткирүү максатында жыйын уюштурулган болчу. Бүгүн Бишкекте Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Жабыркаган тарап Азаттык радиосуна билдиргенине караганда бүгүн жарыш сөз башталат. Ишти Свердлов райондук соту карап жатат. Буга чейин 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүттү. Бурлай 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүндө да кол салганын билдирген. Шектүү катары Марс Бөдөшев аттуу жараны кармалган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде бүгүн жөлөк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кенжебек Боккоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун максаты жөлөк пул ала турган үй бүлөнүн жалпы кирешесин эсептөөдө пенсияны эсепке албоо.
Аны сабатканда совокупный доход, дүйүмдүк киреше деген бар. Ошол жерде пенсия деген түшүнүктү алып салуу боюнча мен мыйзам долбоорун киргизген. Пенсионер менен жашаган үй бүлө балдарына жөлөк пул ала албай калат, анткени ата энеси кошо жашаган пенсионерлердин акчасы эсептелип берет,
деп билдирди Кенжебек Боккоев. Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тоонун башчысы Людмила Алексеевнанын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Алексеева 8-декабрда 92 жашында дүйнөсү алды. Аны акыркы сапарга узатуу 11-декабрда өтөт. Бишкекте бүгүн улуттук адабият күнү белгиленет. Иш чараны маданият билим министрликтери USAID агенттигинин келгиле окуйбуз жана билим берүүчүн азык жана балдардын тамактануусу деген долбоорлору биргелешип уюштурууда. Элдин ките окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу максатын көздөгөн бул иш чара быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналат. Жазуучунун эстелигине гүл коюлат адегенде, андан кийин балдар жана жаштар китепканасында келгиле Айтматовду окуйбуз мелдеши, суроо жооптор уюштурулуп, Айтматовдун чыгармаларына негизделген тасмалар көрсөтүлөт. Азырынча эмес менде ушундай жаңылыктар.
Рахмат Рахат Кеңешова топтоп жаткан бул жана башка кабарларды азаттык чеки тор сайтыбыздан окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Сиз азаттык радиосунун толкунундасыз. Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына бүгүн 13-декабрда туура 70 жыл толууда. 1948 жылдын 13-декабрында жактырылган документтин кандай тарыхый мааниси бар? Ал эл аралык укук системасына кандай жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү алып келген? Адам укуктарын коргоо ишинде бүгүн кандай глобалдык көйгөйлөр чыкты? Азаттык радиосунун суроолоруна Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин эл аралык комиссиясынын президенти Роберт Колман жана Женевадан Улуттар уюмунун атайын трибуналынын мурдагы судьясы Женева университетинин профессору Роберт Рот жооп беришти. Илимпоздор менен Прага студиясынан Улан Алымкул уулу маектешкен.
Саламатсызбы урматтуу угарман, алгачкы суроосу анда Вашингтондон урматтуу профессор Роберт Голдман мырза, сизге оол биздин угармандарга чечмеле бере аласызбы? Адам укуктарынын жалпы декларациясы кандай тарыхый шарттарда кабыл алынды эле? Ооба, бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болгондугун жалпысынан билебиз.
Well, of course, and as you know, one of the fundamental purposes which is stated in Article 54 and 55 of the United Nations Charter.
Улуттар уюмунун уставынын 54-55 беренелеринде көргөзүлгөн фундаменталдык максаттардын бири адам укуктарын урматтоо жана колдоо болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин анда жеңишке жетишкен өнөктөштөр орноткон дүйнөлүк тартиптин да эң башкы негизи эле да. Башкача айтканда, бул жаңы башталыш эле. Чынында эле адам укуктары боюнча жалпы декларацияда Улуттар уюмунун уставында көргөзүлгөн адам укуктары менен фундаменталдык эркиндиктер эмнени туюндурары биринчи ирет кеңири чечмеленип, аларга аныктама берилди. Адамдардын баары жарык дүйнөгө эркин болуп келери, укугу жана ар намысы жагынан бирдей укукта экени көргөзүлдү. Андыктан 70 жыл мурда кабыл алынган декларация азырда 20-чы кылымдын, балким эл аралык укуктун тарыхындагы эң маанилүү документ. Бул ошондой эле адам укуктары жеке инсанга гана тиешелүүлүгүн дүйнөлүк, улуттук жана аймактык деңгээлде кароонун башталышы болгон. Декларация мындан сырткары адам укуктары боюнча азыркы кыймылдардын, дүйнө боюнча жарандык жана укуктук коргоочу уюмдардын жаралуусуна түрткү берди.
Emerging civil society organizations emerging throughout the world.
Рахмат, Женевадан урматтуу профессор Роберт Рот мырза. Мындан 70 жыл мурда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган кездеги тарыхый учур, анын шарттары, өзгөчөлүктөр тууралуу эмнелерди кошумчалай аласыз?
You have to remember that 1948 was a kind of pivotal year.
Эң башкысы 1948 бурулуш жыл болгонун эстөө керек. Бул Нюрнберг сот жараяны, башкача айтканда Гитлерди Германиянын мурдагы жетекчилери үстүнөн жүргөн сот жараян аяктаган, ошондой эле советтик система Чыгыш Европада курула баштаган кез эле. Ага катар дал ошол учурда Чыгыш жана Батыш өлкөлөрү, бөлөк мамлекеттер олуттуу делген маселелерди макулдаша алгыдай мүмкүнчүлүк да жаралган. Анда Латын Америка өлкөлөрү да абдан маанилүү активдүү болчу. Алардын добушу угулуп турган. Андыктан мамлекеттер Нюрнберг сот жараянынын уландысы катары адам укуктарынын жалпы декларациясын макулдаша алды. Натыйжада эл аралык мыйзам жеке адамды кайсыл бир мамлекеттен аспабысыз эле коргой ала турганы таанылды. Анткени ага чейинки салттуу көз караш боюнча эл аралык мыйзам мамлекеттер ортосунда гана болуп, анын принциптерин өз аймагында мамлекет гана ишке ашырчу. Нюрнберг сот жараяны калтырган мурастын бири өтө оор жана чалкеш кырдаалдарда тигилже бул өлкө жеке адамдын укугун коргоп сактай албай калса, аны эл аралык коомчулук алмаштыра алат деген идея болчу. 1948-жылы адам укуктарынын жалпы декларациясы менен бирге геноцид боюнча конвенция да кабыл алынган. Бул ошондой эле улуттар уюмунун Палестинаны бөлүү планы ишке ашырылып, Израиль мамлекети уюшулган жыл. Башкача айтканда 1947-48 жылдары эл аралык система бир нече олуттуу демилгени турмушка ашыралган. Менимче, кийин андан ары барып кансыз согуш доору башталган соң АКШ менен СССР келише алган айрым маселелерди гана эске албаганда улуттуу демилгелерди эл аралык деңгээлде алдыга түртүү мүмкүн болбой калган эле.
Began because except for some issues the US and the Soviet Union would not agree.
А профессор Голдман, бул сурообуз кайра сизге. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын тарыхый мааниси ошол 1948-жылдан кийин адам укуктары улуттук мыйзамдар менен конвенциянын гана алкагындагы маселе эместиги таанылышына алып баргандабы?
Yes, exactly. I mean, one of the things that prior to the emergence of modern human rights law.
Ооба, туптуура. Адам укуктары боюнча азыркы мыйзамдардын пайда болуусуна чейин кайсыл бир өлкөнүн өз жарандарына карата жасаган мамилеси эл аралык тынчсыздануу жараткан маселе эмес эле да. Бир мамлекетти жарандарына кандай мамиле жасаганы боюнча экинчи мамлекет сурак ала турган тажрыйба болгон эмес. Адам укуктары боюнча жалпы декларация бул ишти эл аралык алкакка чыгарды. Тигил же бул өлкөнүн өз жарандарына жасаган мамилеси иликтөөгө алгыдай легитимдүү маселеге айланды. Бул үчүн кийин аймактык жана эл аралык аспаптардын пайда болуусу, эки конвенциянын кабыл алынуусу эл аралык мыйзамга жаңылык киргизди. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндө эле ээ болот, аны мамлекет бербейт деп таанылды. Адамдын жашоо укугу, саясий укугу, кыйноого алынбоо, мыйзамсыз камакка алынбоо, өз пикирине ээ болуу, мүлккө ээ болуу, эркин жыйын өткөрүү укугу жана ишеним эркиндиги, динин, жарандыгын өзгөртүү, эмгек жана башка укуктары кепилденди. Өз жарандары үчүн бул укуктардын сакталышын кепилдөө бүгүн мамлекеттин фундаменталдык милдети болуш керек. Эгер аны мамлекети кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттангыдай турумга ээ. Адам укуктары боюнча жалпы декларацияга чейин мындай түшүнүк жок болчу. Декларация эң башында умтулуу жана тилек иретинде гана кабыл алынган документ болгону менен, албетте, буга чейин айтканымдай, адам укуктары боюнча Европа, Америка континенттеринде аймактык режимдердин пайда болуусуна салым кошуп, аларга дем берди да. Өзгөчө Европаныкы адам укуктары боюнча дүйнөдөгү эң эски жана эффективдүү режим болду. 1950-жылы адам укуктары боюнча Европа конвенциясы кабыл алынса, 1959-жылы адам укуктары боюнча Европа соту негизделди. Декларация андан ары барып улуттар уюмунун системасында адам укуктарын коргоонун аспаптарын да жаратты. 1966-жылга келип буунун эки саясий жана жарандык укуктар, ошондой эле экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча конвенцияларынын кабыл алынуусуна алып келди. Мына ушул эки конвенция азыр адам укуктары боюнча жалпы декларация менен бирдикте адам укуктарынын эл аралык мыйзамы деп эсептелип келет.
Universal Declaration are widely referred today as the International Bill of Rights.
Рахмат, профессор Рот, бул сурообуз кайра эми сизге. Ушул жерден бир аз тарыха серип саласызбы? Алдыда белгиледиңиз, адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган 1948-жылы дүйнө өлкөлөрү мунасан оңой таба алган тарыхый кырдаал түзүлгөн деп. Декларацияны кабыл алууда азыркы ири оюнчу мамлекеттердин ролу кандай болгон? А маселен, экинчи дүйнөлүк согуштун жеңүүчүлөрүнүн бири мурдагы СССР, жеңилген Жапония, азыркы Кытай кандай рол ойноду эле?
I haven't studied all the memorials and the proceedings. But the Soviets were not enthusiastic.
Мен албетте документтердин баарын окуган эмесмин, бирок Советтер Союзу энтузиазист болбогону анык. 1948-жылдын 10-декабрында добушка салынганда адам укуктары боюнча жалпы декларацияны туура 48 мамлекет колдогон, 8 калыс калган. Калыс калгандар арасында ошол кездеги СССР, Чыгыш Европа өлкөлөрү, Сауд Арабия менен Түштүк Африка болгон. Бөлөкчө айтканда, СССР бир аз каршылык кылган, бирок акыр аягында жөн гана добуш бербей койгон. Аны негизинен Батыш жана Латын Америка өлкөлөрү кызуу колдогон. Кытай делегациясы дагы активдүүлүгүн көргөзүп, декларациянын кабыл алынуусун кубаттаган. Бирок анда Улуттар Уюмуна коммунисттик Кытайдын эмес, азыркы Тайвандагы Чан Кайшинин өкмөтү барганда, алар АКШга абдан жакын болгон. Ал учурда Жапонияда АКШга жакындап калган жана декларацияны колдогон. Анда көз карансыздыгын жаңы эле алган Индиядагы активдүүлүгүн көргөзүп, кубаттап чыккан. Менимче, декларациянын кабыл алынуусунда бир жагдай, анын келишим эместиги жана мыйзамдык күчү жок болбогону чоң роль ойногон. Демилгечилер узак талкуулардан жана сүйлөшүүлөрдөн качуу үчүн мына ушундай чечимге барышканда, ал башка ассамблеянын резолюциясы аркылуу гана кабыл алынган, демек ага вето салынган эмес. Декларация мыйзамдык күчкө ээ болбошу менен катар анын урматталышын көзөмөлдөгүдөй механизм да жок болгон. Болгону мамлекеттер мындан ары адам укуктарын прогрессивдүү жол менен коргоого өз эриктери менен гана милдеттенме алышкан. Механизмдер кийин эл аралык укуктун жаңы аспаптары, өзгөчө саясий жана жарандык укуктар боюнча конвенция, экономикалык, социалдык жана саясий укуктар боюнча конвенциялар аркылуу келди. Анткен менен баса белгилеп кетким келет. Мыйзамдык күчкө ээ болбогону менен декларациянын таасири эбегейсиз. Себеби кийинки 1960-70 жылдары кабыл алынган конвенцияларда, эл аралык келишимдерде ошол декларациянын жоолору камтылды. Башкача айтканда, декларациянын эбегейсиз таасири тикелей эмес, кыйыр болду.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алынды. Жоргенштин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият комитетинде бүгүн 13 декабрда жөлөк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Бүгүн Бишкекте Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Адам укуктарынын күнүнө карата бүгүн 13 декабрда жарандык активист өндүрүш токтон асырып Бишкекте акция өткөрөт. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтынан окуп туруңуз. Эл аралык эксперттер Роберт Голдман менен жана Роберт Роттун маектерин улантып уктурабыз. Алар менен Прага студиясынан Улан Алымкулу уулу кеп дүкөн куруп жатат.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан Улуттар Уюмунда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынганынын 70 жылдыгына арналган талкууну угуп жатасыз. Декларация кабыл алынганына бүгүн 13 декабрда туура 70 жыл толууда. Биздин талкууга Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин эл аралык комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женевадан Улуттар Уюмунун атайын трибуналынын мурдагы судьясы Женева университетинин профессору Роберт Рот катышууда. Илимпоздор менен мен Улан Алымкул уулу маектешип жатам. Профессор Голдман, азыркы суроо сизге анда. Маектешибиздин биринчи бөлүгүндө адам укуктары боюнча жалпы декларация бул жаатта эл аралык укук системасы түзүлүүсүнө негиз болгондугун айттык. Бирок ошол эле учурда эгер тарыхка кайрылсак, Кошмо Штаттар жана башка мамлекеттерде соттор атайы адам укуктары боюнча жалпы декларация улуттук мыйзамдардын бөлүгү эмес деп бүтүм чыгарган учурлар дагы болду да, туурабы?
What happens is, look, every country can take different views how international law is received.
Эл аралык мыйзамдардын кабыл алынуусу, улуттук мыйзамдардын ага шайкеш келтирилүүсү жагынан ар өлкөдө ар башка көз караш болушу мүмкүн. Бул эми табигый көрүнүш, бул эми ар бир өлкөнүн өзүнө көз каранды маселе. Айрым мамлекеттер адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди, кадимки эле эл аралык мыйзамдарды ички мыйзамдарына киргизишет. Мындай нерсе бар. Ал эми конкреттүү Кошмо Штаттарга келсек, мен деле биздин өлкө эл аралык укуктун ролу жагынан жакшы модель деп ойлобойм. Эл аралык мыйзамдын АКШнын укуктук системасындагы нормативдик макамы азыр деле чечиле элек маселе.
Профессор Голдман, ушул жерде маселени дагы бир өңүт тууралуу оюңузду уксак, адам укуктары боюнча жалпы декларация аны бузган өкмөттөргө карата дипломатиялык жана моралдык кысым көргөзүүнүн кубаттуу аспабына айланды деген дагы пикирлер айтылып жүрөт. Сиз укуктануучу, илимпоз катары мына ушундай ойлорго кошуласызбы?
Well, you know, international law, we have to be very, very clear. International law functions in an international political system.
Эл аралык мыйзамдарга келгенде биз абдан так болушубуз керек. Эл аралык мыйзам эл аралык саясий түзүлүштүн алкагында иштейт. Мисалы, президент Джордж Буштун администрациясы 2003 жылы Иракка басып келерде бул өлкөнүн диктатору Саддам Хусейндин химиялык куралы менен катар ал адам укуктарын тебелеп тепкени боюнча эл аралык укук коргоочу уюмдардын баяндамаларында да жүйө келтирилген да. Ооба, адам укуктары тандалма колдонулушу, саясий пикир келишпестик чыккан учурда душманыңды жазалоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Бирок бул менимче адам укуктарынын наркы жана баркы кетип калды дегендик эмес. Анткени азыр ар бир илдий өлкөдө адам укуктары кыймылдары бар. Алар адам укуктарын бузган өкмөттөргө жергиликтүү, аймактык, эл аралык деңгээлде кысым жасоодо. Адам укуктарына келгенде бир өлкө да экинчисине да кандайдыр бир деңгээлде өз ырчактарын иштете алат. Албетте, сенин коопсуздук, саясий же экономикалык кызыкчылыктарың болгон учурда ал ырчакты колдонуу кыйын болот.
Security interests, economic interests, and the likes.
Эмки сурообуз Женевадан профессор Рот кайра сизге адам укуктарынын чек арасы өкмөттөр менен укук коргоочулары ортосундагы азырдагы талаш жараткан тема адам укуктарынын жалпы декларациясында көргөзүлгөн принциптер менен баалуулуктарын өзү дагы мезгил мезгил менен талкууланып келет. А сиз мына ошол талкуулардын акыркы жылдардагы эволюциясын кандай чечмелейт элеңиз?
I would say in the years 2000 after the fall of the wall liberation of Eastern Europe.
Мен мынтип айтар элем. Берлин дубалы кулап, чыгыш Европа боштондукка чыккандан кийинки 2000-жылдарга чейин дүйнөдө адам укуктары декларациясынын универсалдуулугу боюнча кеңири консенсус жаралгандай болгон. Өзү декларациянын батышкыктаган аспектилеринин универсалдуулугу боюнча кайчы көз караштар, пикирлер айтылып келген. Декларация жана бөлөк келишимдер өтө эле батыштык баалуулук жана көз караштын негизинде жазылып калган деп эсептеген өлкөлөр азыр дагы бар. Мисалы, 2000-жылдардан тарта кубат тарта баштаган Кытай алардын салттары деле адам укуктарын сыйлоого көңүл бурат, бирок адам укуктарына карата Кытайдын мамилеси эске алынган эмес деген идеяны коргоп жүрдү. Айрым мамлекеттер ооба адамдын билим алууга, тигиге буга укугунун кепилденүүсү өтө жакшы, бирок биздин ресурсубуз жок болсо, билим алуу укугун кантип камсыздайбыз деген аргументтерди алдыга чыгарып жатышты. Сауд Арабия баштаган консервативдүү ислам дүйнөсү болсо, диний ишеним эркиндиги Кудайга акаарат келтиргендер менен күрөшүү үчүн түп тамырынан зыяндуу деген турумда болду. Алар үчүн жана алардын көз карашында диний ишеним эркиндигин таанууда маселенин ислам дүйнөсүнүн өзгөчө консервативдүү ислам дүйнөсү үчүн сезимталдыгы эске алынган эмес. Алар үчүн Кудайга акаарат келтирүү адам укуктарына олуттуу кол салгандык. Башкача айтканда, артта калган жылдары саясий жана маданий талкуулар жүрдү. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын жана башка келишимдердин батыштык аспектилерин бөлөк маданияттар менен тең салмактоо, стабилдештирүү жөнүндө сөз болду. Менимче, ушул мезгил 2000-2015 аралыгы. Бул учурда адам укуктарын коргоо тенденциясында АКШ жана анын батыштык өнөктөштөрүнүн бекем союздаштыгы бар эле. Ал эми акыркы жылдары кырдаалы өзгөрүп кетти. Азыр адам укугун коргоо системасында өкүм сүрүп келген стабилдүүлүктүн өзү тобокелчиликте турат. Бул көрүнүшкө тарых кийин кандай баа берерин биз айта албайбыз. Болгону ошону баштан кечирүүдөбүз. Мисалы, АКШда президенттикке Дональд Трамптын, башка өлкөлөрдө да ал сыяктуу адам укуктарына жан тартпаган, адам укуктарына тилектеш эмес саясатчылардын бийлик башына келиши менен кырдаалы өзгөрдү. Жакында радиодон угуп калдым. Италия өкмөтүндөгү жетекчилердин бири адам укуктары идеалисттер үчүн эң жакшы реалдуулукта болсо, адамдар укуктары корголушун эмес, тартипти, коопсуздукту күтөт деп айтып жатат. Европада былтыркыга чейин эле мындай болуп кетерине эч ким ишенч эмес. Бул жаңы жана опурталдуу нерсе. 1948 кайтып, адам укуктарын коргоонун эл аралык системасы кантип курулганына дагы бир сыйра көз чаптыруу мына ушул үчүн да маанилүү.
It's quite frightening. And it's also one of the reasons why it's important to go back to 48 to understand how the system was grounded.
А профессор Рот, демек сиз адам укуктарын азыр глобалдык чен өлчөмдөн караганда саясат менен саясатчылардын мамилеси өзгөрүп калды деп жатасыз да. Эгер мына келечекте адам укуктарын коргоодо кайсыл бир өлкө же саясий лидер көч башында турбай калса, а буганда ким кам көрүшү керек? Азыр мунун механизмдери барбы?
One of the mechanisms which is quite effective, but in a limited series of cases, is the International Criminal Court.
Кыйла эле эффективдүү, бирок иши чектелген механизмдердин бири эл аралык кылмыш соту. Соңку мисалдардан айта кетсем, бул эл аралык сот Филиппин президенти Дутертеге адам укуктарын бузган үчүн жоопко тартылуусу мүмкүндүгүн эскертпедиби? Газа секторундагы окуялардан улам Израилге да эскертүү жасады. Эл аралык кылмыш сотунун механизми алдыда айтканымдай чектелүү эле. Анын юрисдикциясы сотту түзүү келишимин ратификациялаган өлкөлөргө гана жайылтылат. Бирок кандай жол менен болгондо да иштейт. Мындан башка 1950-60-70-жылдары кабыл алынган эл аралык келишимдердин механизмдеринин алар коомчулукка анча белгисиз, бирок азыр дагы ролу бар. Анткени бир дагы ири мамлекет азырынча мен ал механизмге катышпайм деп айта элек. Анан келип адам укуктарын кубаттуу коргоочусу жарандык коомдун өзү да. Ошон үчүн либералдуу эмес өлкөлөрдүн баарында, Түркияда, Орусияда жана башкаларда адам укугун коргоочуларга, медиага, сотторго чабуул жасалып жатпайбы? Андыктан эң маанилүү маселе адам укугун бузган өкмөттөргө чакырык таштай алган жарандык коомду, медианы, адам укугун коргоочуларды колдоо. Эл аралык коомчулук мында мыйзамдык болбосо да саясий колдоо көргөзө алат.
Чоң рахмат сизге. Профессор Голдман, ушул жерден сиздин дагы жыйынтыктоочу көз карашты уксак, адам укуктарынын тарыхый декларациясы кабыл алынган 70 жыл ичинде дүйнө бул жаатта эмнеге жетишти? Анан азыр чын эле кайра реалдуу көйгөйлөр, өксүктөр, чакырыктар жаралдыбы?
Белгиле карап көрөлү, биз эмнеден баштап эмнеге жете алдык? Эч нерсе жок жерден адам укуктарын коргоонун глобалдык, аймактык жана аткарууга милдеттендирилген аспаптары бар системасы курулду. Улуттар уюмунда жогорку комиссарлык, адам укуктары комитети, атайын баяндамачылар тобу бар. Алардын баары дүйнө боюнча адам укугу бузулган учурларды аныктап, жаңы стандарттарды белгилөөдө маанилүү роль ойноп жатат. Европада маселен абдан эле ийгиликтүү аймактык система түзүлдү. Азияда, Африкада адам укуктары корголушун жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Ооба, тилекке каршы Кытайда жана жакынкы чыгышта эмес. Адам укуктары да башка кырдаалдар сыяктуу эле да. АКШда биздин конституциялык демократиябызда али деле өнүгүү жараянында. Андыктан адам укуктарын коргоо системасы да курулуп бүтө элек. Биз эң көп дегенде 70 жылды сөз кылып жатабыз да. Бирок биз адам укуктарынын багыты артка тайганын, жергиликтүү деңгээлдеги кандайдыр бир тескери аракеттерди көргөндө адам укугун коргоочу уюмдар, юристтердин эл аралык комиссиясы, эл аралык мунапыс, Human Rights Watch өңдүү уюмдар муну айыптап, өкмөттөргө чакырык жасап, улуттар уюмунун алкагында күн тартипке чыгарып, аймактык уюмдар менен иштешип, өкмөттөргө кысым көргөзүп жатпайбы? Өкмөттөр да такыр унчукпай койгон жок. Алар деле адамдардын, жарандарынын кыйноого алынганы, жоголгону, өлтүргөн үчүн айыпталгысы келбейт. Жалпы караганда өкмөттөр бул нерселерди четке каккысы, төгүндөгүсү келет. Бирок иш жүзүндө алар муну менен адам укуктары боюнча көтөрүлгөн маселе ички же эл аралык деңгээлде бардыгын моюнга алышат да. Жыйынтыгында ооба, али көп нерсе жасалуусу керек. Ооба, дүйнөдөгү азыркы кырдаалды билебиз. Адам укуктарынын алдыңкы сабында турган Европада авторитардык урукчулдук өсүп жатканын көрүүдөбүз. Дүйнөнүн башка өлкөмдөрүндө, анын ичинде менин өлкөмдө айрым маселелер артка кетти. Муну баары көрүп жатышат. Өзү кайсы жерде болбосун мыйзам үстөмдүгү керек. Анткени мыйзам үстөмдүгүсүз адам укуктарынын сакталышын камсыздай албайбыз. Эл аралык мыйзам болсо вакуумда, улуттар уюмунун абдан саясатташкан жана децентрализацияланган системасынын алкагында иштейт да. Highly politicized and
decentralized system still of nation states. Рахмат сиздерге, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганын 70 жылдыгына арналган талкууну уктуңуз. Декларация кабыл алынганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл толууда. Биздин талкууга Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин эдарлык комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женевадан Улуттар уюмунун атайын трибуналдын мурдагы судьясы Женева университетинин профессору Роберт Рот катышты. Илимпоздор менен мен Улан Алымкул уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин радиодон жаңырган макала баяндардын баардыгын azattik.org сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Сиз да кирип алып ушул жактан толугураак окуп турсаңыз болот. Бүгүн соңуна кошумча маалымат. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Адам укуктарын күнүнө карата бүгүн 10-декабрда жарандык активист өндүрүш токтуна сыры Бишкекте акция өткөрөт. Бүгүн 10-декабрда Бишкекте Бурлай Турдаалыгызнын өлүмү боюнча соттук териштирүү башталат. Бүгүн ошондой эле жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде жүлүк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Бишкек студиясында Азаттыктын таңкы эфирлеринде мен Эрнис Нурматов болуп жатам, эле мен режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болуп жатат. Уктуруубузду бир саандан кийин кайрадан улантабыз.